Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
El problema del acceso a la vivienda es una realidad palpable que no deja de crecer. Un ejemplo de ello son los datos que arroja un conocido portal inmobiliario sobre las consultas a sus anuncios en el tercer trimestre de este año. Según ese portal, el número de familias que compiten por cada alquiler que sale al mercado en nuestra ciudad se ha incrementado en un 430% en los últimos 5 años, es decir, desde 2019, un 51% más respecto al pasado año. Ahora mismo son 30 familias las que compiten por cada alquiler que se oferta en A Coruña, frente a las 20 del mismo periodo de 2023 o tan solo las 6 de 2019. Son las 12 y 51 minutos. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Herrera en COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois o turismo é un dos principais motores da economía da nosa provincia. Neste senso, a Deputación da Coruña vén de convocar os primeiros premios de turismo. Xosé Regueira é vicepresidente deputado de turismo da Deputación da Coruña. Xosé, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, moi
ben. E con que motivo, Xosé, convócanse estes primeiros premios de turismo?
Ben, eu creo que a xente que levamos xa moitos anos traballando en este sector, ou a nivel de administración, ou a nivel de empresa privada, sabemos que nos últimos 15, nos últimos 20 anos pasamos de ser un destino, bueno, de alguma maneira adolescente, que empezaba a buscar tamén o camiño no medio do escaparate turístico do Estado, e que a día de hoxe, afortunadamente, creo que afortunadamente, pois na barrida dos 7 millóns, coa barrida dos 7 millóns de visitantes xa superados, somos un destino consolidado. E a provincia da Coruña destaca en ese destino, económicamente representa o 50% prácticamente do pastel económico do turismo en Galiza, e na nosa provincia estamos nun 12% do PIB, do que representa o sector, en torno ao 13,5%, 14% do que representa a empregabilidade da provincia, e sabemos que non é unha cuestión que simplemente haxa que poñer no haber as administracións públicas, sino que hai toda unha aposta do sector privado, das empresas e das persoas por mellorar a calidade e a competitividade, convertir esta provincia pois nun destino maduro, consolidado, diversificado, e iso é o que queremos celebrar, non?
Que van recoñecer estes premios?
Van recoñecer, hai 5 categorías, unha delas destacamos a innovación e a calidade turística, noutra a sustentabilidade social aplicada ao turismo, a autenticidade do territorio, os proxectos que consideramos mellores ou máis atractivos dos postos en marcha nos últimos anos, e hai un galardón especial que nos debamos de alguna maneira destacar. Eu espero que en vindeiras ocasións que a Garduque a Sacha, pois destaquemos a moita máis xente, porque hai pois esa vida, toda unha vida dedicada ao turismo, porque hai xente que leva moitísimos anos apostando por este sector, arriscando o seu diñeiro e traballando arreo cando nas administracións ainda pois isto era unha cuestión moi residual, non? Por tanto, ese labor de esforzo, desgaste, tamén o queremos premiar. A mí gustame decir que en algunha ocasión o escoitei ou li por aí que non hai modernidade se non hai tradición, non? Eu creo que efectivamente agora somos un destino maduro, moderno, competitivo, porque hai un montón de xente detrás que teñe un camiño longo para convertir o turismo no que a día de hoxe é na provincia, non?
Quenes poden optar a estes premios?
Pues poden optar tanto persoas como empresas que presenten candidatura até o 28 de outubro, e tamén o xurado, que está composto por técnicas de unha longa trayectoria en turismo nas administracións locais, poden elas tamén mesmo propoñer candidatos ou candidatas que non se postularan, non? Por lo tanto, esas dúas vías, a vía había de presentar candidatura ou había de que a propia comisión técnica, o xurado, poida de alguma maneira destacar e propoñer empresas do zonas do territorio, son as vías para obter estes galardóns.
Como se van a decidir eses gañadores e cando se entregan os premios?
Pois o primeiro vas entregar unha gala na que nos reuniremos todas as empresas, os concellos, o principal técnico no día 8 a 7:30 no hotel NH Finisterre, e os galardóns, pois, de alguma maneira, hai unha comisión técnica un xurado que se reúne en secreto, con a felicidade que eles mesmos acordaron, que nos trasladarán o fallo o día 7 a última hora. Por lo tanto, é unha cuestión totalmente técnica, quixemos que fora así tamén para fuxir de cuestións que se cuidaran mal entender desde o punto de vista político. Bueno, todos levaremos unha sorpresa ese día 8, non? Porque descoñeceremos a quen se elexiu. Aí está tamén a máxia, son uns premios sin contía económico, simplemente con un trofeo que vai a distinguir as persoas ou as empresas que os leven por nesta primeira ocasión. E, polo tanto, bueno, eu creo que é un momento para destacar a todo o sector xeral, pero, bueno, alguén ten que ser a cara visible, van a ser estas 5 persoas ou empresas.
Dicíasnos antes, Xosé, o prazo remata o vindeiro 28 de outubro. Para todos os interesados, que teñen que facer? Como se presentan?
Poden presentar candidatura a través da plataforma telemática da Deputación. Simplemente con iso, pois, dáselle esa curso de recibo, teñen o resguardo da presentación da candidatura, e con iso xa o xurado vai coñecendo todas as candidaturas presentadas en as súas deliberacións, pois vai a poder coñecelas e decidir.
Pois noraboa por estes primeiros premios de turismo. Xosé Regueira, vicepresidenta da Deputación e deputado de Turismo da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Moi bo día.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Son las 12:57 y queremos conocer también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico.
Y como cada día, de la mano de las estaciones de servicio Petrocas, te damos la información del tráfico.
Y como cada día, conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues en estos momentos lo que podemos decir es que tanto las vías de entrada como salida de la ciudad se fluye con total normalidad. En lo que es dentro del casco urbano, tanto como es por el centro, cantones, barrio de la Maza y vías principales de movimiento dentro del casco, fluye todo con normalidad.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Ninguno recogido por nuestro equipo de atestados.
¿Y previsiones?
Previsiones para destacar es que en la Plaza Orense, a la altura número 9, tenemos por un hormigonado corte de carril hasta las 8 de la tarde. Lo mismo en Antonio Ríos número 28, pero con corte total de la calzada por carga y descarga de material. Y hasta el día 31 de este mes, en Alcalde Jaime Herbada, frente al estacionamiento de tierra, por una canalización eléctrica, tenemos corte de carril hasta las 6 de la tarde todos los días.
Gracias, buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Las estaciones de servicio Petrocas, siempre con el mejor precio de combustible, les ha ofrecido la información del tráfico.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Y además, aprovéchate de los descuentos especiales en unidades limitadas. Ven a probarlos a Marineda Motor, concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña en Alfonso Molina.
Gira a la derecha.
Y en el Ecuador de la temporada lírica de Amigos de la Ópera llega mañana por primera vez a Galicia el bajo barítono Marco Mimica, que presenta su premiado recital Long Time Ago en el Teatro Rosalía a las 8 de la tarde. Te invitamos a este recital. La primera persona que nos mande un WhatsApp al 699 13 20 ganará dos entradas para asistir a este recital. Ahora, Mediodía Cope.